Vigani, ujku, vajza e vogël dhe ëmbërësira. Është akoma një histori tjetër, po kjo ama është qesharake. Është një vegan i shëndosh, një që mund ta quaj me shumë supe që vjen nga gjuetia. Ai sjell me vete një ujk, një vajzë të vogël dhe një ëmbëlsirë. Aha, por është pak i shqetësuar vegani madh. Kështjella që ndodhet në anën tjetër është shtëpia e tij. Por çe do që vegani ka vetëm një varkë të vogël dhe mund të marri vetëm një pasagjer për rrugë. Atëhera i vendos të marri vajzën e vogël të parën me qëllim që ujku mos ta ha. Pastaj shpejt e shpejt ai vjen të marri dhe ujkun nga frika se mos ha ëmbëlsirën. Por ujku nuk e hëngri atë, sepse ai urren ëmbëlsirat. Por ai preferon më shumë vajzat e vogla. Kjo po që është e mirë vajza e vogël, është e shishme dhe ëmbël. Mjam mjam. Mami. Por duke dëgjuar ulërimet e vajzës së vogël, vegani e kuptoi qëllimin e ujkut. Vajza e vogël është për mua, thot ai. Unë do ta ha atë. Hajde tani. Kthim brapa. Çfarë lupsi qen ka ky? Vegani zbret ujkun dhe merr ëmbëlsirën. Mami, vajza e vogël i adhuron ëmbëlsirat, sidomos ato të mëdha plot me krem. Por, kur dëgjoj ulërimat e ëmbëlsirës plot krem, vegani kuptoj qëllimin e vajzës të vogël. Është ëmbëlsira ime, është e imja. Unë do e ha, thot ai, duke bërë përsëri një kthim brapsh. Çfarë bande lupsish që pas kanë qënë? Po ky, je vet lups ti, e? Vegani rimer ujkun dhe këtë herë do mund të jeti lumtur. Mami. E jo, ujku s'do jeti lumtur. Vegani rimori prap Zhaninën. Është i zgjuar vegani. Zhaninë është emri i vajzës së vogël. Ujku, ai, quhet Dede. Ëmbëlsira nuk e dim akoma, po s'ka rëndësi, se Zhanina do e ha. E jo, Zhanina s'do e ha. Vegani është i zgjuar. Por, ç'po ndodh? Olala, i gjori vegan. Ai ai ai. Kjo është budallik pra.